habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulayna waa 15 sanadka 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxaabiis laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa,
dadka waqti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan ee aanba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. waxaa ka muuqata taas waxaa muujinaysaa nin imika ragga meeshaa ku jira ka mid ah sannad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Hirshabeelle ee Galmudug.
ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay 2 qaybood. qayb inaan waxa waayata koowaad inaan dhiifo gelinno geeddi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta. Hirshabeelle ee Galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurbajoogka iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirtay Ilhan Cumar. hadal qoraal ah oo isniinta maanta ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in 4 dumar ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda khaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada gurracan ee ay sheegeen. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in dad badan ay mudanayaashaasi u caraysan yihiin. hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump xaddi shalay ku weeraray bartiisa Twitterka 4 mudane ee xisbiga dimuqraadiga kasoo gala Kongareska. waxa uu dhammaantood u sheegay in ay dib ugu laabtaan wadannada ay asal ahaan kasoo jeedaan si ay u xalliyaan, buu yiri, mushkiladaha dhinaca maamulka iyo dembiyada. mudanayaashan ayaa kale ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay Mareykanka, iyo Ilhan Cumar oo timid dalkan iyada oo yar. hadalka madaxweyne Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. sihayaha xilka ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ay ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu weyqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. isaga oo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda siyaasadda. hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibane u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay kusoo baxday fadeexado musuqmaasuq. mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 milyan Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijisay in la dilay 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku howlanaa ka hortagga fididaanka cudurka Ebola. wasaaradda ayaa sheegtay in hore dil loogu hanjabay shaqaalahaasi caafimaadka. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo qofkii ugu horreeyey ee uu cudurka Ebola ku dhacay laga helay magaalada Goma. qofkan ayaa la sheegay inuu ahaa baadari kasoo safray gobol kale isagoo sii raacay bas u socday magaalada Goma. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegtay in dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi la daweynayo islamarkaana la siinayo tallaal caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurka ebola.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. waxaadna kala socoteen v o a washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilowna ee maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee somalilan ayaa maanta ka sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa 9 maxbuus oo in muddo ahba halkaasi ku xirna. warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule.
munaasibaddan lagu wareejinayay maxaabiistan muddo dhaafka ku ah magaalada hargeysa ee ay komishanka xuquuqda insaanka somalilan iyo maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex iyagoo wada jira ayaa waxa ay ka dhacday hoolka maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex. guddoomiyaha komishanka xuquuqda insaanka somalilan maxamed baaruud ayaa sharaxaad ka bixiyey duruufaha ku gadaana iyo muddada qaarkood dadkan ay ku muddo dhaafeen.
markay komishanku ogaadeen in dad badan oo ay jiraan waddankao dhan wakhti dhaafi, dadka wakhti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan amba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. waxa ka muuqata taas waxa muujinaysa nin imika ragga meesha ku jira ka mid a sanad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii, halkaasa garanaysa ninkaasi dee inaanu amba ehel lahayn ambaanay diyaarba u ahayn inay wax ka bixiyaan. marka waa dadka jilicsan ee u baahan in wax laga bixiyo oo lagu dadaalo sidii wax looga bixin lahaa. dadkan dhibanayaasha iyagu lacagta lahaa laftoodu aad bay u mahadsan yihiin, tanaasul badan bay sameeyeen, waana u wax sidii hore loo sheegay aakhiro u tagaya insha allahu ilaahay haydinku gargaara sida waxaa samayseen waa wax weyn.
guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex cali suudi ayaa tilmaamay dadaalka ay maxkamaddu markasta u gasho sidii loola socon lahaa dadka la xukumay iyo muddooyinka lagu xukumay.
xukunsanayaal uu xadhigu ka dhammaaday oo tiradoodu ay gaadhayso intaanu maanta soo saaray 10 xukunsanayaashaasoo hore loogu xuk xadhigii markuu ka dhammaaday waxaa la socotay oo waaran xukunkooda la socday xuquuqo madaniya. halkan waxaa fadhiya xuquuqaha madaniga dhibanayaashii lahaa oo howlkan iyaguna fadhiya. had iyo goor dadka xadhigu markuu ka dhammaado maxkamadda racfaanku si weekly ah ayaan u soo saaraa si aanu uga howlgallo in xuquuqdii madaniga ahayd ay ka baxdo, waayo qofku markuu xadhiga ka dhammaado dee sharciyan waa inuu xadhigii markuu dhammaaday uu baxaa. laakiin had iyo goor qaarkood lacag marka lagu leeyahay ama 100 geela lagu leeyahay ama lacag fara badan lagu leeyahay ama diyo lagu leeyahay in si yar loo sii daayaa way adag tahay. qaarkood wixii fudfuduud damaanad baanu ka qaadnaa, kuwa xadhigu lacagta xuquuqda madaniga ee yar lagu leeyahay waanu sii daynaa, qaar damaanad baanu ka qaadnaa, qaar dadka dhibanayaasha laftoodaan u yeedhnaana war ilaahay darti u saamaxo saamaxa. had iyo goor maxkamadda racfaanku waxay heegan u tahay in xukunsanayaashii gobolka maroodi jeex lasoo xukumay oo dhan 12 maxkamadood xukunsanayaashii ay soo xukumeen ee dembi ku dhacay ee waarankooda ay xuquuq madaniya la socotay inay ka howlgasho sidaa u bixi lahaayeen xaqaasina uga bixi lahaa. runtii waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo iminka nala fadhiya oo door muhiima oo wax ku oola oo isxilqaan ku jiro oo dadnimo ku jirto oo muwaadinimo ku jirto guddoomiyaha xuquuqul insaanka qaranka iyo agaasimaha diwaanka sakada iyo xubnaha komishanka ee xuquuqul insaanka oo sidii lacagta ay uga bixin lahaayeen dadka xukunsanayaasha ah xuquuqda madaniga oo ku xukuman ee dadkan dhibanayaasha inay xaqooda u heli lahaayeen.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir dhacaya sanadkii 2 oo ku saabsan sayniska, teknolojiyadda, xisaabta iyo farsamada. shirka ayaa waxaa si gaara loogu eegay ahamiyadda farsamada gacanta iyo ahamiyadda ay u leedahay dhallinyarada. sidaas waxaa ku soo warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa si gaara xoogga loogu saaray sanadkan barashada culumta sayniska, teknolojiyadda, xisaabta iyo injineerinka, waxaana si gaara loo eegayay ahmiyadda u leedahay dhallinyarada farsamada gacanta. Dr Saadiya Siyaad, madaxa xarunta Hana Academy oo shirka qabata, ayaa u sheegtay V O A waxyaabaha sida gaarka shirku u eegayay.
kaalin weyn ayay ka ciyaari doontaa hadduu alla yiraahdo dhinaca xirfadaha oo dhallinyarada ah, waayo haddii aynan lahayn platform ay ra'yigooda ku bandhigi karaan, haddaynan jirin fursado ay run ahaantii dadka aqoonta leh ay uga heli karaan waa caqabadooyin. Waxaan suubinay saddex maalin, maalmahaas waxaan ugu run ahaantii ugu talagalnay maalinta ugu horeysa in dhalinyarada skillkooda la soo bandhigo oo laga run ahaantii ay ka faa'iideystaan STEM skills-ka.
Wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay ahmiyad weyn siin doonaan farsamada cilmiga gacanta iyagoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada.
Anadu soo dhaweynayaa go-aankii wasaaradda ahayd inay barnaamijka arrimaha tifeetan farsamada gacanta xoogga saaraan dugsiyada sare si dadka xirfada loogu sameeyo. Waxaa kaloo maanta ahmiyad gaara siinaynaa in ay tahay maalin adduunka loogu dabaaldegayo arrimaha xirfadaha. Sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay inay joogaan gabdho Soomaaliyeed oo loo tababaray arrimaha farsamada gacanta, oo runtii farsamada gacanta aan dad badan oo dibadda ka keensano ay joogaan waddanka uga maarmi karo haddii aan dadkan dhallinyarada ah aan maanta wax barno.
Nasra Cali Ciise waa gabar daayar oo baratay korontada, waa farsamayaqaan xilligan taqaana xirfadda gacanta.
Alxamdulilah, ilaah ayaa miska iskale. Maanta waxaan ku soo bandhigtay waa ujeedaan waa batterigii oo tamarta laga dhalinayay oo soolarkii ahay, maadaama oo la arkay koronto dabiici ah oo laga dhalasho. Tan waxay noqonaysaa qoraxda ayaa laga dhaliyaa batterigii. Kan waxaa waa infatarkii, kan baanalkii waaye. Muraaxada saa ujeedin waxaa waxay ku shaqeynayaan DC, wax EC la dhahaa ma lahan, waa ujeedin kan infarta waa. Markii oo DC tahay ii sheeg kuwaan dhan hadda waxaan dhan waxay ku shaqeynayaan DC. Markii infarter loo bedelo oo ishee kadib waxay ku shaqeynayaan korontadii caadiga ah oo markaas oo dadku way qabanaysaa oo dadku markaas way dilaysaa, laakiin hadda kuwan ma dilayaan.
Dhalinyarada ayaa xilligan niyad wanaagsan u haya barashada culuumta farsamada gacanta.
Ilaa afar arrimood ilaa shan arrimood ayaan leeyahay waa muhiim. Kow, in la heli karo maalgelin ku saabsan barnaamijkan, in la heli karo professional opportunity dadkan wax soo bartay oo u soo bartay in iyaga naftirkooda ma aragtay loogu magacaysiin karo, in dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh iyaga naftirkooda ay istaraatiijiyad iyo qorshooyin ay ka yeeshaan qaabkii xitaa wasaaradda waxbarashada ay barnaamijkan ay ugu ma aragtay maxaa la yiraahdaa curriculum-ka ugu dari lahayd, iyo ugu dambeyn in maxaa la yiraahdaa labada arrin oo kale ah in la helo wax loo yaqaano dhiirigelin tusaal ahaan ilmaha yararka ah ee waxbaranaya primary education-ka in lagu dhiirigeliyo inay bartaan maxaa la yiraahdaa STEM. Dhiirigelin keliya ma aha, xitaa in lagu taageero oo la yiraahdo waxaan waad samayn kartaa.
Dugsiyada sare iyo jaamacadaha sanad walba waxay soo saaraan kumanaan dhalinyaro ah, waxaana meesha ka maqan farsamada cilmiga gacanta oo aan ka muuqan waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta gaaray madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare, waxaana halkaasi uu kala kulmay madax ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq.
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta gaaray degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa safarkiisa dhuusamareeb kadib la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in ay taageerayaan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee ra-iisul wasaare kheyre uu muddo ku howlan yahay.
ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood. qayb inaan waxawaayata koowaad inaan dhiirigelinno geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta, hirshabeelle galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto, xagga wax wadaqabsi ugama maaranto. marka annaga galmudugoo toostay waa hirshabeelloo toostay. waxaan rajaynaynaa geedi socodkaas socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo, gaalkacyo ilaa guriceel hobiyo ilaa iyo mataqaanaa ballanballe intii u dhexaysa, dadku ay isla wada jaan qaadaan, dhulka cadowgu haysto la xoreeyo, xaraf dheer ilaa ceelbuur ilaa hiiraan lagu keeno, galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno inay ka soo baxdo inaan dhiifi gelinno.
Madaxweyne Waare ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dhammaynta colaadda u dhexaysa dadka wada degan Hirshabeelle iyo sida ay muhiimka u tahay in colaadaasi lasoo afjaro.
Arrinta labaad, runtii waxaa soo noqnoqda colaado, runtii dad walaala oo Hirshabeelle wada degan oo Hiiraan wada degan dhex maray, laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadaynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaa inay ku nooshahay ama degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas daraaddeed, inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa. Runtii annaga juhdi badanaan gelinay, xoog badan waxaan u baahannahay marka dhinacii kale in la dhinaca Galmudug wixii talaa. Inkastoo colaadda ay Hirshabeelle iyo Hiiraan dhexdeeda ay tahay, haddana muxuu ahaay idinkama maaranno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Waare uu la kulmi doono odayaasha dhaqanka si xal looga gaaro colaadda soo laalaabatay ee ka dhacday qaybo ka mid a gobolka Hiiraan.
Deegaamadaas dhibaatadii ka dhacday ayagana inuu odayaasha deegaamada ka soo jeeda labada dhinac oo wax dhex mareenba uu la kulmo oo uu labadoodaba yidhaahdo hawsha wax ka qabta amar uu siiyo, maadaama odagii ka koreeya uu yahay, iyadana waa ku jirtaa meesho waxyaabaha u yimid buu ka mid yahay uu Galmudug usoo diyaartay.
Inkastoo safarka madaxweyne Waare uu ku taga dhuusamareeb uu yahay kiisii ugu horreeyey ee uu ku yimaada deegaanada Galmudug, haddana imaashihiisa waxa uu imaanayaa xilli ku dhowaad muddo 20 cishaa deegaanada Galmudug uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
saxafiyiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay labadii saxafi ee ku dhintay weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaatay hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. labadaas saxafi ayaa kala ahaa Hodan Naaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kale dhibaato dareen muruga leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqayn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo. dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wareeyayaasha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kale ahaa Hodan Naaleye Axmed iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacmadheere ayaa tirada guud ee wariyayaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. horey waxaa uga sii horreeyey wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay-adda MSF nawaaxiga beerta Olympic ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii January ee sanadkii 2008, iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-kii bishii June ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaallo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka uurkutaalada mahadhada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Axmed Caydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacmadheere, isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnadda saxaafadda, ayaa iiga sheekeeyey waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiis Gacmadheere.
wariye Maxamed Sahal Gacmadheere oo hadda ahaa wakiil wareedka s b c ee magaalada Kismaayo. Runtii gacma dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa bahda saxaafadda Jubbaland. Runtii dareenka ay na gelisay geeridiisa ma malayn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aada u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaantanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda gacma dheere wax yaraan dib u fiiriyo, gacma dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo goob joog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isuduwaha wasaaradda ee gobolka Jubbada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubbada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan. Aniga Axmed Caydid ahaan saaxiib gooni ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii hodan iyo gacma dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay lafdhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khadar waa arrin murugale in maaragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyowga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd. Weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badanna wileysay, iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar gacma dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka ka soo shaqeeyay oo ahaa wariyeyaashii waqtigii ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allaha u naxariiste wariye Maxamed Sahal Cumar gacma dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC. Ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Cumar, Maxamed gacma dheere, idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
Hodana Leeye Axmed oo ahayd gabar ku soo kortay dalka Kanada waxna ku soo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka. Hodan Naaley, waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018 aan kula kulmay magaalada Nairobi, wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada. Dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naaley oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kaleeto waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig. Muxuu ahaa kaas ma noo faahfaahin kartaa?
Hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday, aan rabay inaan barto in aan san wariye noqdo. Min subax baan soo kici jiray, waa taqaana marka iskuul deganaysid dad yar baa kula deganaya, ma taqaanid waxaa sameynaysid, hooyo cusub baan ahaa. So markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay. Waxaan iska oran jiray is adkee, iska kac, iska samee, waqtiga wuu dhaafayaa. So markaas aan iskuoran jiray naag iska dhig meesha ka kac. So intaasu ku bilaabmay hashtagadan.
Weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa weli laga warsugayaa inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Hadaba haatanna aan ku nasanno heestan ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Cabdullaahi Goof iyo Kaltuun Bacdo.
marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybi kale idaacaddeeda ayaa gudagalayna qodobadeed ku soo maqan ead maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurb ee marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday afar mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirto Ilhan Cumar. Hadal qoraal ah oo uu isniinta maanta ah ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in afartaasi dumarka ah ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yidhi goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda qaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guraacan ee ay sheegeen. Mudanayaashan ayaa kale ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayana Presley oo dhammaantood ku dhashay dalkan, iyo Ilhan Cumar oo Mareykanka timid iyada oo yar. Hadalka Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ah oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Siihayaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga mustaafuriyo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu wiiqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. isaga oo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibana u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexad musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 million Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaanad ku soo dhawaataan haddan doodii gaabneed waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyey Professor Maxamed.
waxaad la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagayso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. marmar ay meel ka yarsiibaataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiinse xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrool baa loo helay. aad bay dowladdu u xakamaysay, inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagboyntiyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinayaa. markaa shacabka waxaan leeahay, dantiina la wadaa, dowladduna dantiina mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. shacabka waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
waa mahadsan tahay Professor Maxamed. dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada ay ka muujinayaan.
anigu waan ka aragti duwanahay walaalkay, magaalada Muqdisho iyo eriyadeedaba. magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oon dhagax oolin ma jiro. labada degmo markaa iska gudbaysa meel walba dhagax baa yaala. deedinteenuna waad ogtihiin oo inay qabtay imaadantul adaa aan dariiq dariiqa in jidka laga qaaday qabta qodax haday taala in laga qaado diinteena islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameediyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo ee gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliisku waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodan nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
een horto xugiri dhagax yar ama qodax yar hadii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysin culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaa maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyo loo dhigay xalkuna uu dhow yahay dhawaan waxaan is leeyahay inay wax walba dhamaan doonaan inay shacabka Soomaaliyeed ee xanuunkii uu gaaray dhibaatadu waa gaadhay ee dakitilis boyn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareeno dhagixii ee hadda wuxooga wax mooda inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu wuxooga hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiyinta dulqaad baa laga rabaa in dhergarada dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa ee hal meelana inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahay saasan
Nuur Sheekh Cusmaan wad maqleysa hadalka professor Maxamed wuxuu leeyahay shacabka qudhiisa waxa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto adigu taama kula
tahay maya anigu taas kuma waafaqsan horta waxa weeye in dhidhanayda umadan u dhaartay oo booliis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keenay waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma waayo niman argagixiso oo ku dhumaalaysanaya hawdka dalka ayaa kismaayay iyo istaraatiijiyad u sameeyay ugu hortagayaan ee doorashada soo socota way marka dawladdu waxa laga rabaa qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mamada yaalo waxa kale meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqo geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkan yaqaan lama hawl geliyo bal waxaan ognahay anaga bulshada xogogaal waa kuwa xirisirin iyo ku xariisnaan jiray xariyaha al-shabaab kuugii 2014kii iyo 2013kii dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqo qaranka loo diray way oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyado uga degsan la shaqeynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad qorshe loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay leeyihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisida ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag oo og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladdi ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen ee xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo lambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadda wadadii cadeed bacad ka saareen hawlgalkii unba laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahli sunna wal jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyay ay hadda ciidamada dawladda la hawlgeli doonaan iyagoo dawladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye Nuur Sheekh Cusmaan
barsoorku aad buu mahadsan yahay anaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara anaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenay diraynaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxa loo diraya shaqadii qaranka iyo amniga bulshada inay la dhil gareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan aqoondo mabda afkar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxay in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodi marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waa lugnaay 2016 iyo maanta fikrada laga haysto dawladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dawladnimada u dhaw yihiin way hase ahaatee wali dawladdu ma ina abuurin laamihi amaanka oo bulshada si fiican u la shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacad oo waa dawladda iyo ka kale mid ka sasi uu dawladda ula jaan qaado inuu la garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuu nahayni way marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameeyaan doonta magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dawladnimadiisu way hanay way israacday xagga caalamka way ka soo xirantay dawladnimadu arrimaha gudahaaynu hadda isku hayna arrimaha gudahaana waa dhixdeenna in iska toosino oo aynu la shaqeyno dawladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxa soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabada aan ku jiro waan ognahay marka aan u fiirsino compare ku sameeyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye in la shaqeyno way marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa cidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leh cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay ahayday ciidan iyo cid kasto cilmi bulsho iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way og yihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeenii horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yar ee dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
Nuur Sheikh Osman adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
anuu waxaan qaba bataatanba wada inaan la xirin waayo qof lamir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin waa in dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan umada way laakiin in jidki la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiray anaga waxaan aragnay xaafada noogu soo keysay dhagaxaantii oo dhan intii soo dirdiray isagii dhana wada qaaday dadkiina ku leedeen marka waxba tari maayo badal la xirana waxba tari maysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka la isu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay'adaha amaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubintii dooda gaaban maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeeyo ma santay seena babukar noo soo ciisay doodaasi gabalkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbey waata saare Cabdi Axmed oo nala soo ciisay
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbey barnaamijka qurbey todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa xabsiyada ku yaala dalalka reer galbeedka badankood waxaa buux dhaafiyay caruur Soomaaliyeed oo qaarkood iskuuladii ka tagay amaba markii ay dambiyo yar galeen amaba qaarkood dambiyo waaweyn ay galeen xabsiyada lagu xiray kuwaasoo qaarkood mustaqbalkooda halkaasii uu ku halaabay haddaba barnaamijkeena qurba toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida ay tahay xaaladda gudaha xabsiyada iyo dhallinyarada ku jirta halkaasi. Naciimo Cali Xareed waxa ay leedahay hay-ad la shaqeysa xabsiyada UK, waxayna islamarkaasi tagtaa oo howlaheeda ay ka qabataa gudaha xabsiyada dhallinyarada ay ku xirxiran yihiin halkaasi oo ciyaalka la talin ugu samayso. Khadka telefoonka ee London ayaan kula xiriiray Naciimo Cali Xareed. Naciimo, bal ugu horreyntii ku soo dhowow barnaamijka Qurbe.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, waa barnaamij aad u fiican. Barnaamijka Qurbe waanu ku dhowahay.
Waayahay. Haddii bal aan ugu horreyntii Naciimo ku weydiiyo, xabsiyada gudahooda hay-addaada maxay ka qabataa?
Runtii waa hay-ad aan aniga aasaasay oon isku abaabulay hooyo ahaan. Waxa ay ka qabatana waa wax aad iyo aad u ballaaran, oo hata ha noqoto gudihii inaan markii cunuga lasoo xiro kale aanu hel iyo ehel u noqono oo la sheekaysano oo wuxuu u baahan yahay oo yaryar aan siino, ha noqoto kitaabka uu hel ka dhiganayo oo muddo badan hadduu ku xirnaanahay meesha, inaan xiriir fiican la sameyno oo workshop ugu dhex sameyno, ha noqoto inuu waxbarashadiisa ku noqdo, inuu dabacadihii hore bedelo, inuuna ku noqon falalkii lagu soo xiray, haddii ehelkiisa ay jiraanna inaan u xiriirino, haddii uu ehel lahayn oo waalidkiisa dhintayna oo marna waalidka horumaro marna caruurta horumartay, inaan si gooni ah ugu sii naxariisto aniga ahaan Naciimo ah, maxaa yeele waan dareemi karaa qof xornimada laga qaaday, hooyana ka dhimatay, visitana aan helin sida ay dadka kale u helayaan. Marka arrin oo fiican ayaan ka dhex sameynaa xabsiyada.
Ilmaha ku jira xabsiyada da-dee ayay u badan yihiin Soomaaliyeed?
runtii da-da waa awdi in oo lama qiyaasi karo oo tiro go-an malahan. Waxaa lasoo xiraa xataa 17, waxaa lasoo xiraa qaar baasaboro aan lagu qabtay ama waddan kale usii taraaf gareynaya, waxaa lagu qabtaa qaar oo sharciyo ama baabuur lagu qabto kale. Marka da-da ma ahan da oo la cabiri karo la dhihi karo, da-daas ayaa ku jirto, eli da ayaa mar da kasta ayaa ku xiran.
Waata, marka xaalada xabsiyada marka waa sidee? Markaad gudaha u gashaan, cuntada, jiifka, qaylo la-aanta ma lagu dhex dilaa qofka? Macnaha ilmaha xabsiyada lagu xiro UK ama dalka Britain, maxaad dhihi lahayd?
Run ahaantii aniga laba qeyb ayaan aad iyo aad ugu shaqeeyey. Qeybta horta hore hadda lasoo xiraayo caruurta oo gudaha ku jiraan waa la shaqeeyey, ma aana arkin wax dil ah, laakiin wax waxaan adreemi kartaa qofka inuu emotional yahay ama xanuunkii xornimo la-aanta ku dhacday ama haysan ama inaysan dembi lahayn iska calool xun oo dhibaatadaas la kulmo kale waan arkay, laakiin ma arkin qof lagu dhex dilaayo ama lagu dhibaateynayo. Way ila sheekaystaan caruurta, kalsooni fiican ay iga qabaan, waxay jecelyihiin aan usoo iibiyaa markaan la kulmaayo, oo maxaa lahaa ii sheeg ama haddee warqad u baahan yihiin, haddee looyer rabaan inay la xiriiraayaan, haddee rabaan qof in waalidka oo kale loogu tagaayo ama waalidka xanuunsan yahay oo kale. Marka waa shaqo aan aad iyo aad kalsooni wada shaqeyn fiican naga dhexeysa aniga iyo dadka maxaabiista xiran. Laakiin waxay sii taabto dadka dib loo celinayo oo detention centerka ku jiro oo flightka sugaayo, dadkaasoo kale yes way qayliyaan, ma rabaan flightka inay raacaan. Sometime waxay isku shubaan saliidda oo ooliyada caruurta oo kale si aan loo qaban ama ay uga hortagaan inaan dib loogu celmo waddankoodii, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dadba inay u joogin waddankii, waxaa laga yaabaa inuuna haysan hadduu sii gudbilaa xataa qofka uga hortagtay eleboorka. Laakiin hadda insha allah dowladda Soomaaliya ayaa wada shaqeyn la dhex mari doontaa, dhinacaasna ay dib u dejintoodii ay ka hortegi doonaan haddii ilaahay yiraahdo.
Tiro intee lagoo dhallinyara ayaa ku jira xabsiyada oo sugayo in laga celiyo Britain Soomaaliya la geeyo sharciyadii markii loo diida ama laga ceshtayba xataa?
runtii elaboorada ay hadda ku sugayaan waa qeybo badan, hadda Gadwigo kale iyo elaboorka Hitro kale, tiro aada u badan ayaa ku jirta oo la qiyaasi karin, oo laakiin flight sugaya ama home officeka oo kale ka sugaya in la cafiyo oo second chance la siiyo oo yiraahdo warniyo shala haddii aad waxay lagu sii ka faa'iideysan weysay markaan ku siinaynaa second chance oo rajo ku nool yihiin, iyo qeyb flightkaba raacayaan qasab lagu saarayo. Marka tirada ma la sheegi karo, waa aad iyo in tiro go-an oo ma ku siin karo ilaa hadda, kuma dhihi karo intaas qof oo ku jirto
adiga
sharci ahaan xataana looma ogola inaan gudbino arrimahaas.
Dareenka ay kugu leedahay inaad hawshan ka shaqeyso, aad abuurto hay-ad la shaqeysa xabsiyada, maxaa kugu dhaliyay?
Wallaahi waa su-aal aad u fiican. run ahaantii aniga waxaan ahaa hooyo qurbaha soddon sano ku dhawaad joogto, waalidkeedna ka dhintay. Waxaa igu dhaliyay dhalinyarada markaa arkay dhibaatada banaanka ay macnaha la kulmayaan gudahanaya ugu horeeyo, yaa ka tagotago, yaa la xisaabtamaad waxbarasho haystay, hadduu xanuunsan yahay daryeel caafimaad meela. Runtii aniga ayaa ka fikiray in aan isku abaabulo oo qofna iima aan dirin markii aan isku abaabulay. Haddana alxamdulilah way ballaaratay oo owal dadkii khaladka galay maxaa u daba socda. Dadkii dhaho iiga hor imaaday waa arki jiray, waxay dhihi jireen qof khalad galay inaa caawisa ma ahan, waad qaldan tahay niciimoy, laakiin ma dhegaysan jiran dadka. Waxaan firin jiray in loo naxariiso dadkaas ay u baahan yihiin qof u tagto oo u sheekaysato ama u naxariisato si gooni ah, u baahan xataa waxyaabaha uu kuu sheegan doono tahay wax aad wax kala qaban karto haddii uu fimin lahaa iyo waxyaabahaasoo kale. Marka waxay igu dhaliyay dareen hooy ahaan oo naxariista qofba ilaahay sii ugu abuuraa. Aad ayaa u naxariis badnaa, weligeen waa jeclaa dadka inaa caawiyo. Marka taas ayaa igu dhalisay
xilligan
hawsha adag qaato.
Waqtigan aad ila hadlayso cunug ayaa dhowr jeer waxaa lagu dhuftay Toorey, waxaa loo qaaday isbitaal oo hadda uu ku jiro isagoo dhaawaca, sida baraha xiriirka bulshada lasoo dhigaayay galabtoo dhan. Xilli habeena ayay kuu tahay London, arinta la xiriirta in ilmaha ay istooriyeeyaan aad ayay usoo badanaysay, gaar ahaan bilihii iyo sanadihii ugu dambeeyey. Sidee ayay taasi u kordhisay dembiyada dhalinyarada lagu helo oo loo xirxiro? Ma la dhihi karaa tiradii?
Ha, runtii hadda aniga ma joogo oo youth waxaan soo waday ilaa 20 cunug oo 16 ka bilowdo oo dhalinyaro badan ay isku jiraan oo aada u fiican football ku ciyaarayeen wadanka Helsinki filan. Dhalinyaradaasna aada ayaa uga danqanahay dhibaatadaas ku dhacayso oo weliba ay ayaga galabsan oo macnaha gacanka xaq daran dilaysa saaxiibadee ayaa ku jiray, gabdho badan oo aan isla shaqeyna ku jiray, caruurtoodu aada uga calool xumaaday. Laakiin waxaan soo badanaya waxay kaga hortagi karna annagoo midaysan, annagoo hooyo kasta hadda way baraarugtay, hooyo kasta hadda way hurdadi way ka kacday, dhexda u xiran. Markaan insha allah way yaraan doontaa, youth center aan furan doonaa, hosteelaan furan doonaa, biidnillaahi kariim ma dhici doonto sida hadda caruurteen isdaba jooga ay u dhacayaan dilka mindida ah. Waan ka hortegi doonaa insha allah, anigana haddii aan noqdo shaqo badan ayaan la qaban doonaa waalidiinta iyo dowladda oo macnaha loogu talagalay inay ayagana ay nabadgelyada ilaaliyaan, inaan la shaqeyn doono. Xiriir fiicanna leenahay insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Naciima Cali Xareed.
Adiga mudan aad iyo aadan kaaga mahadcelinaya. Assalaamu calaykum.
Naciima Cali Xareed ayay taasi ahayd oo ah hooyo degan dalka Britain, islamarkaasina la shaqeysa xabsiyada UK oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku jiraan halkaasi. Naciimo waxa iyadoo joogta dalka Finland ay igu warrameysay khadka teleefoonka barnaamijkan. Qurba intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu maadsantay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinsay barnaamijka si qurba. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Haatanna garowe, shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toos ah oo ay ku tegeyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. Duulimaadyadan ayay diyaaraddu ku tegi doontaa Puntland 3 maalmood toddobaadkii. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o eda Faadumo Yasiin Jaamac.
Diyaaradda Ethiopian Airline ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Jeneraal Maxamed Afshir caasimadda Puntland ee Garowe. Munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaraddaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadal uu ka jeediyey goobtaas. Waxa uu tallaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar.
Waxaan runtii maanta aada ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airline mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirtay. Dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay. Insha allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono, waayo bilowga maanta
inta timid inta raacaysaa daliil u ah cidii ganacsatadaan inuu kobac fiican u jiri doono hadii la helo.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan.
Waxaa dhawaan imaan doona diyaarado kale oo caalami ah
oo markay maqlay danaynaya iyaguna inay yimaadaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah dhammaan arrimaha ku saabsan horumarka inuu noo sii socdo.
Madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay saddex duulimaad ka samayn doonto diyaaradani magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso. Duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurba joogta iyo daljoogta. Waxaana rikaabkii ugu horeeyay ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, kuwaasoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna aan ku nasanno heesta Nolosha Cusub iyo fanaanka Maxamed Saciid BK.
عشقوك هكذا وخلي عقلي قيدي حسوس بعسو مليه إلا داوه الموضي ساك حاك موضي ساك إلا داوه الموضي ساك رفيها يعشقوك هكذا وخلي عقلي قيدي
Nolosha Cusub soo dhaweyna waxay ugu dambeysay idaacaddeennii habeennimo. Dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
yahay calwaahan noqon nasiibkana.